Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годинов. У Праской студии Сергей Обломейко.
«Радио Свобода» слухают во всем свете.
Каждый день подеи и голосы
свету и Беларуси.
Сегодня у программы.
Россия еще на один месяц отторминовое спрощение мытного контроля для граждан Беларуси. Гарадзенскую фирму «Палёніка», якой кіруе Анжаліка Борыс, чакае гаспадарчы суд. Журналісту і рэдактару сайту «Народныя навіны Віцебску» Сергею Серабро вярнулі архтэхніку, забраную падчас ператрусу 13 студзеня.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях «Радио Свободу», Менску, 18 гадзіну, 1 хвіліна, у Праскай студыі навіну Сергей Навумчык, сёння ў свеце. Нямеччына дашле ў Афганістан яшчэ 500 вайскоўцаў. Пра гэта паведаміла канцлер Нямеччына Ангела Меркель, патлумачыўшы, што яшчэ 350 вайскоўцаў будуць выкарыстоўвацца ў якасці мабільнага рэзерву. Іх могуць накіраваць у Афганістан у выпадку неабходнасці, у тым ліку дзеля бяспекі парламенцкіх выбараў. Галоўнай мэтай нямецкіх вайскоўцаў па-ранейшаму застаецца падрыхтоўка мясцовых сілаў бяспекі. Зараз у Афганістане больш як 4 тысячы нямецкіх вайскоўцаў. Меркель заявіла, што было б пажадана, каб да 2014 году афганскія ўлады цалкам узялі пад кантроль бяспеку ў сваёй краіне. Тым часам прэзідэнт Францыі Ніколя Сарказі заявіў, што Францыя не будзе накіроўваць у Афганістан дадатковую колькасць вайскоўцаў. Адначасна Сарказі пацвердзіў гатовасць павялічыць колькасць інструктараў па падрыхтоўцы вайскоўцаў і паліцыянтаў, а таксама пашырыць дапамогу ў гуманітарнай сферы. У Багдадзе ў выніку тэракту смяротніка загінулі 18 чалавек, дзясяткі былі параненыя. Выбух адбыўся каля будынку крыміналістычнай экспертызы. Учора ў сталіцы Іраку ахвярамі тэрактаў былі 4 дзясяткі чалавек, больш як 100 параненыя. Іракскія ўлады і прадстаўнікі амерыканскага вайсковага кантынгенту папярэджваюць пра магчымы рост тэрарыстычных нападаў у звязку з парламенцкімі выбарамі, якія запланаваныя на 7 сакавіка. У сталіцы Венесуэлы Каракасе паліцыя скарыстала слізацечны газ і пластыкавыя кулі пры разгоне студэнцкай дэманстрацыі супраць забароны апазіцыйнага тэлевізійнага каналу. Прыхільнікі ўлады закідывалі тым часам студэнтаў каменнем і пляшкамі. Паведамляецца, што 6 чалавек параненыя. Забароненая тэлекампанія адмовілася выконваць загад ураду ў абавязковым парадку трансляваць шэраг праграмаў, у тым ліку і прамову прэзідэнта Венесуэлы Уга Чаваса. Раней паведамлялася, што з асабістых прычынаў у адстаўку падаў віцэ-прэзідэнт краіны, міністр абароны Раман Карысаліс. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прагучыць прыблізна праз паўгадзіны.